Ames Radio, informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tiempo ahora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saludo de Belén Martínez neste venres 2 de xuño de 2023. Un día que ven marcado por eses ceos con alternancia de nubes e claros que por momentos tornarán despexados e de cara á tarde pódense cubrir e deixarnos chubascos intermitentes no noso concello que caerán de xeito tormentoso. En canto ás temperaturas moi agradables xa dende primeira hora da mañá con 13 graus de mínima, 25 graus de máxima. E de cara a xornada de mañá sábado, pois subirán lixeramente ata os 15 graus de mínima, 26 graus de máxima. O estado do ceo, pois teremos moi semellante a situación a deste venres cunha mañá con alternancia de nubes e claros por momentos máis o anubrados por momentos tamén algún que outro ceo despexado e de cara a tarde volverán esas precipitacións de xeito tormentoso. Apunta a predición a que o domingo será unha xornada de respiro onde teremos alternancia de nubes e claros pero non de xa non se agardan precipitacións que volverán iso sí o luns e que Galicia vai a seguir con esa inestabilidade atmosférica que nos deixa alta probabilidade de precipitacións. Esta probabilidade de precipitacións aumentará incluso aínda máis conforme vai avanzando a semana e será máis clara a partir do mércores. En canto ás temperaturas, sen grandes cambios, poderían iso sí descender lixeiramente tamén a partir do mércores con ese empeoramento da situación meteorolóxica. Quedamos, por tanto, cunha xornada de venres e sábado prácticamente calcada a destes días pasados, o domingo xornada de respiro para falar de novo desas precipitacións que irían gañando importancia ao longo da vindeira semana. Este o tempo que nos achega aos primeiros días de xuño, temos que estar pendentes de como vai evolucionando ao longo dos días. E cando son as 9:36 minutos, imos co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que comeza o programa Ames Emprega e Integra cun obradoiro formativo a cargo da formadora María Negredo. A Casa da Cultura do Milladoiro acolleu este xoves 1 de xuño a presentación do programa Ames Emprega e Integra. Trátase dun programa de inserción laboral para colectivos desfavorecidos do Concello de Ames que está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER. O Concello de Ames está inmerso no desenvolvemento das actuacións recollidas na EDUS Impulsa Ames. Un dos proxectos que se está executando é o programa Ames Emprega e Integra, que está dirixido a colectivos desfavorecidos do Concello de Ames. Un dos ámbitos prioritarios de intervención é poñer en marcha actuacións en materia de prevención, detección e intervención de exclusión social. Neste senso, o Concello decidiu poñer en marcha un programa de inserción laboral que responda ás actuais demandas sociais de dar cobertura a unha oferta formativa que incremente o índice de inserción laboral e social no municipio, como requisito imprescindible para poder fixar poboación o mesmo, axustándose aos intereses e necesidades dos colectivos aos que se dirixe e fomentando a cohesión social, a loita efectiva contra a discriminación e a erradicación da pobreza. O programa de inserción laboral deriva dun estudo previo onde se determinaron os colectivos desfavorecidos prioritarios, así como as súas demandas específicas de formación, acompañamento e práctica laboral, sendo unha das liñas de actuación con maior e máis inmediato efecto na reinserción laboral e que precisa dunha atención diferenciada das actuacións que en materia de políticas activas de emprego xa leva a cabo o Concello de Ames. O programa comezaba este xoves 1 de xuño no auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro cun acto de presentación do programa no que participaron Ana Belén Paz, concellera en funcións encargada do programa, Pablo Bello e María Lloves, técnicos municipais de inserción laboral, e Blas García, alcalde de Ames en funcións. Tras a presentación, impartiuse o primeiro taller formativo do programa, convertendo desafíos en oportunidades, que foi impartido por María Negredo, formadora, asesora de emprego e coach. Contámoslles tamén que abre o prazo para solicitar permiso para realizar cacharelas na noite de San Xoán. Para a celebración das cacharelas e sardiñadas, as persoas, organizacións e comunidades deberán presentar a solicitude correspondente segundo o modelo publicado na sede electrónica do Concello de Ames e disponible físicamente nas oficinas xerais do Concello, enchendo todos os datos que constan en dita solicitude. No caso de cacharelas ou sardiñadas solicitadas para espazos públicos, deberase achegar, xunto coa solicitude, un mapa do lugar exacto no que se celebrará a fogueira. Aquelas que se xan solicitadas en espazos públicos deberán ser expresamente autorizadas polo Concelleiro de Administración Xeral e Urbanismo a través dunha resolución que será publicada na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios. No caso das solicitudes de cacharelas e sardiñadas para espazos privados, o Concello de Ames enviará unha mensaxe confirmando a recepción da mesma que será suficiente para levar a cabo o evento. No caso de espazos públicos, dende o 5 de xuño de 2023 ata o 16 de xuño do 2023 ás 2 da tarde. No caso dos espazos privados, estas solicitudes teñen que ser presentadas dende o luns 1 de xuño de 2023 e ata o día 21 de xuño de 2023 ás 2 da tarde. As solicitudes presentaránse preferentemente por rexistro telemático a través da sede electrónica do Concello de Ames. Tamén se poderá facer acudindo ás oficinas xerais situadas en Bertamiráns e no Milladoiro, iso sí, sen solicitar cita previa. Contámoslles tamén que este sábado 3 de xuño celebrarase na Casa da Cultura de Bertamiráns a final do Club de Debate 2023, no que participan grupos de distintos centros educativos de Galicia. Nesta última fase competirán 6 equipos formados por rapaces e rapazas de terceiro e cuarto da ESO, primeiro de bacharelato, e ciclos formativos dos concellos de Dodro, Negreira, Santa Comba, Ferrol e tamén Ames, que chega á final representada por Xente que Fala, do IES de Milladoiro, e por Ames a Palabra, do IES de Ames. A xornada comezará ás 10:15 cunha dinámica de interacción entre os equipos participantes co obxectivo de que se coñezan, interrelacionen entre eles e o nerviosismo diminúa. Os encontros entre equipos produciránse a partir das 11:10. Os primeiros grupos en debater serán os falabaratos festeiros do IES Terra de Xallas co IES de Canido. A continuación será a quenda de Xente que Fala do IES do Milladoiro e Peripatéticas do IES Xulia Magariños. Para rematar a mañá, participarán a Mesa Palabra, do IES de Ames, e o CEIP Eusebio Lorenzo Baileirón. Durante a tarde continuarán os debates e os equipos defenderán unha posición diferente á da mañá. Celebraránse un total de 6 debates e cada equipo deberá argumentar a favor e en contra do tema escollido para a final. A mocidade renuncia ao galego. Finalmente, arredor das 7:15, coñecerase a decisión do xurado e realizarase a entrega de premios. Nesta ocasión, o xurado está formado por Carme Pereiro, técnica de normalización lingüística de Carballo, Alberto Ramos, especialista en comunicación, xornalista e escritor, Rocío Loureiro, licenciada en filoloxía galega e colaboradora en anteriores edicións do certame, María Estévez, investigadora, María Zambrano na USC, tradutora e especialista en mediación lingüística, e María Caamaño, profesora de Ciencias da Educación da USC, especialista en expresión dramática e oralidade. Para outorgar as puntuacións, teránse en conta cuestións como a calidade e a orixinalidade dos argumentos, a capacidade de refutación e interacción co equipo contrario, a comunicación non verbal, a capacidade de oratoria e improvisación, o traballo en equipo e a calidade lingüística. O equipo que acade maior puntuación levará como premio unha viaxe en grupo dunha fin de semana. E outra proposta desta volta pro domingo, moito teatro e o que vai haber organizado polo Centro Cultural Amaiá e a Asociación de Veciños de San Pedro de Burgallido para este domingo 4 de xuño, con esa representación teatral Moito Ruido e Poucas Noces. Será ás 7 da tarde no Centro Social de Burgallido. O acceso será libre e gratuito. A obra está patrocinada polo Departamento de Cultura do Concello de Ames no marco de apoio á creación artística e á difusión de obras de grupos amateurs. A obra, unha peza de comedia representada pola compañía Carauta Teatro e unha adaptación de Xurxo Barcala do texto orixinal de William Shakespeare. Nela, relatase como, tras anos de dura competencia no mercado, as corporacións de Solorzábal, Internacional e Nave Operaciones comezan un proceso de fusión empresarial. Durante o proceso de negociación, Claudia e Hipólito, fillos dos máximos accionistas, inician unha relación que rematará en boda. Unha vez na celebración do casamento, un evento de máximo nivel, comezarán a aparecer pequenos problemas do pasado que poñerán en perigo a realización do mesmo. Moito ruido e poucas noces recolle a peza de William Shakespeare para facer un teatro ácido e divertido dunha parte da nosa sociedade dende o humor e o desenfado. Durará aproximadamente 60 minutos. A entrada é gratuita, e non é necesario reservar praza. Son as 9:44 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve ás 12 con esa edición especial de Benres do magazín Somos Ames e a información volverá ás 2:30 no Ames 14:30 onde lle daremos conta de toda a actualidade informativa de o noso concello. E nos volvemos o luns cunha nova edición do matinal ás 9:30. A tanto, moitísimas grazas por estaren aí e gocen moito desta fin de semana.